Vader, dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons U kan lief hê, want U het ons eerste lief gehad. Dankie dat U so goed is vir ons, Here. En vanoggend wil ons soos die lied sê, dit sing, ons wil verklaar, U is almagtig, U is die God bo almal en alles, daar's niemand soos U nie, niks kan met U vergelyk nie, U het die naam bo elke naam, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat U die enigste Here is. Dankie die Here dat ons vanoggend, soos ons sing, ons hande kan ophef, en dit kan verklaar, U is God, en ons is lief vir U, en ons bemin U, en ons aanbid U, want dis hoekom ons vanoggend hier is, dis hoekom ons by mekaar gekom het, is om U naam groot te maak. Aan U kom toe al die lof en al die eer van ons aanbidding. Here, dankie dat U vandag ook hier is, in ons midde, deur U Gees. U woord sê, waar twee of meer by mekaar is, daar is ek in julle midde. Daar is ek saam met julle. Dankie dat U vandag werk in harte. Dankie dat U vandag mense nader aan U trek. Dankie dat U vandag doen wat nodig is. Dankie dat U vandag kom en hierdie grond kom omdolwe en kom werk met ons harte. My gebed is dat ons ore sal oop wees om te luister na dit wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Heer, ons wil ons harte oopmaak. Kom doen U werk in ons vandag. Kom praat met ons, kom werk met ons. Deur U Gees. Dankie vir almal wat hier is. Mag hierdie paar minute vir ons goed wees. Want vandag gaan net oor U. Dit gaan alles oor Jesus. Dit is vandag my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis regtig lekker om jou hier te hê vandag. Ons vra verskoning vir van die waaiers wat af is. Ons dink daar's net so 'n bietjie weerlig skade, maar ons sal alles die week uitsorteer. Maar baie welkom. Is lekker om jou te sien in die kerk op 'n Sondag na so vol sport naweek. Nou ons gaan nie baie sport praat nie. Maar aan almal wat die regte spanne ondersteun het, baie geluk met jou span. En ek's bly jy's in die kerk. Ons begin vandag 'n reeks en ons gaan so 'n bietjie praat oor 'n verskeidenheid emosies wat hulle oorsprong hier binne het en dan manifesteer hier aan die buitekant. Nou, die strookieskat Garfield is almal se gunsteling. Wie ken vir Garfield? Wie het met ou Garfield groot geword? Ek het met ou Garfield groot geword, nê? En in een strookies wat ek eenmal gesien het, vra sy eienaar John Frum die volgende: "Hoekom is jy so kwaad vandag, Garfield?" En Garfield kyk hom so en hy dink so 'n bietjie en dan sê hy vir sy eienaar, I'll think of something. Dit is net mense, nee. Het gebeur baie keer met mense, dat mense is sommer net kwaad. Ken jy sulke mense? Hulle is sommer net kwaad vir enige rede. Hulle staan kwaad uit die bed uit op. Hulle is sommer net omgekrap en kwaad en niemand weet regtig hoekom, nee. Jy weet, en as jy daai persoon sien glimlag, is jy amper lus om vir hom 'n handtekening, want dit gebeur so min. Maar daar is soveel van, ek meen, ons sien dit in ons dag. As jy werk toe ry in die oggend, ek ry verby baie min vriendelike mense, en ek wonder soms hoekom. Hoekom is dit dat ons so kwaad is? Hoekom is dit dat ons so bedruk lyk? Wanneer laas was jy kwaad? Wanneer laas was jy kwaad gewees? As jy in Suid-Afrika bly, moet jy eerder vra, wanneer in die afgelope uur was jy nie kwaad oor iets nie? Wanneer laas was jy kwaad? Ek het 'n vriend wat altyd sê, daar's net twee tipes mense wat in Suid-Afrika bly. Die wat kwaad is, en die wat op pad is om kwaad te word oor iets. So miskien het jy vanoggend na die kerk toe gekom, is Sondag, dis 'n wonderlike dag, die Here seën ons met hierdie wonderlike sonskyn dag, en op pad kerk toe sê jy vir jouself, ek gaan nou nie vandag kwaad word nie, dis die dag wat die Here gemaak het, en net as jy daardie gebed bid, dan is hier 'n ysklike groot ding in die pad, dis 'n lewelose ding, hy is eintlik deel van die pad, daar was 'n stuk pad wat nie meer daar is nie, ons noem dit 'n pothole, wie ken 'n pothole? Wie was al kwaad oor 'n pothole wat jy amper ingery het? Jy mag my jou hand in die kerk opsteek. Dis oukei. ons haal al die maskers hier af. Jy hoef nie voor te gee nie, want niemand's perfect nie. En daar is soveel dinge, nee, en as jy jou kruis, jy kwaad, en as jy kruis, jy sommer net kwaad oor iets, jy is kwaad oor die lewe. Nou, dit is so, en jy moet hierdie weet, dat as ons praat oor woede, as ons praat oor kwaad, niemand word kwaad gebore nie. Ons kom nie een kwaad in die wêreld in nie. Ek nog nooit 'n kwaai babietjie gesien nie. Hulle is gewoonlik vol smiles, hulle is gelukkige goetjies. Hulle, behalwe as het donker word, nee, dan raak het moeilik, dan word hulle kwaad, en dan maak hulle ouers kwaad, want hulle ouers kan nie slaap nie. Maar eindelijk is babiekies baie vriendelike goetjies. Jy moet hom net gee wat hy wil hê. So niemand kom kwaad in die wêreld nie, niemand word kwaad gebore nie, woede word aangeleer, ingeoefen, en dit word in stand gehou, en uiteindelik, voordat jy jouself kan keer, is jy sommer net 'n woedende, omgekrapte mens. Nou, Augustinus van Hippo, hy het so in die 5de eeuw geleef, hy was 'n teoloog en 'n baie bekende filosoof, hy het die volgende gesê, hy het gesê, anger, anxiety, worry and suffering are external symptoms, en hy praat van dit as rook, smoke, of an internal misplaced love or false god, en dan sê daar, the fire. So Augustinus wat hier in die 5de eeuw geleef het, baie bekende teoloog, filosoof, hy het gepraat van hierdie emosies as rook. En hy sê, as jy verby 'n huis stap en jy sien daar kom rook by die vensters uit, dan sê dit vir jou gewoonlik die volgende, iewers brand daar iets. Daar's nie rook sonder 'n vuurtjie nie. Daar's iewers 'n vuurtjie wat brand en dit maak dat daar nou rook by die vensters uitkom. En hy praat van hierdie emosies as die rook, the smoke, van wat eintlik maar die oorsprong het by 'n vuur. Waar's die vuur? Nou die vuur sien ons baie keer nie, want die vuur is hier diep binnekant ons, hier in ons harte gesetel. Daar brand die vuur, maar die emosies aan die buitekant, dis die rook. Jy weet, en die vraag wat ons onsself moet vra is, in die reeks, is waar brand die vuur? Hoekom is daar 'n vuur? Hoekom is daar 'n vuur in my hart wat maak dat hier nou rook is en al hierdie verkeerde emosies aan die buitekant manifesteer hulle self? Jy sien, want dit wat jy in die buitekant sien, het hulle oorsprong in die binnekant, in die hart. En hoekom praat ek met jou hieroor? Hoekom praat ek met jou oor woede? Hoekom praat ek met jou oor kwaad word? Want jy sien onbeheerste woede, en ons gaan nou iets sê oor goeie en slegte woede, maar kom ons fokus gou net op onbeheerste woede. Daardie woede wat maak dat ek iets doen wat ek nie moet doen nie. Daardie woede wat maak dat ek iets doen wat God laat skaam kry. Daardie woede wat maak dat ek buite karakter optree. Ek sê vir myself, ek gaan 'n wag voor my mond sit, maar ek word kwaad, en as ek my oë uitvee, het ek iets gesê wat eerder moes bly, of ek het iets gedoen, of ek het iets met my hand beduie, by die kar uit, in die verkeer, ek weet is verkeerd, maar dis daar die onbeheerste woede, wat my 'n gevangene hou, en ek doen iets, wat skade maak, wat seer maak. Ek wil met jou 'n bietjie praat oor daar die onbeheerste woede. Jy sien, dit is 'n baie vernietigende emosie. Dit kan verhoudings groot skade aanbring. En daarom is dit belangrik om te gaan sê vanoggend, maar, okay, ja, ek sukkel hiermee, ek word soms kwaad, ek doen soms goed wat ek nie moet nie, ek sê soms dinge wat eerder moes gebly het, ek tree buite karakter op, ons weet daarvan, maar die vraag eintlik is nie, kom ons praat oor die emosie nie, kom ons gaan terug, vergeet van die rook 'n bietjie, en gaan kyk waar's die vuur. Hoekom is daar 'n vuur? Wat is die vuur? Nou woede natuurlik, weet jy, kry mense wat woedend word en hulle wys dit. Ons noem hulle muishonde. Hulle sê mos, as 'n muishond die kamer instap, they own the room. Jy weet daar's 'n muishond. Maar dan sal ook 'n skilpad, hulle hanteer hulle woede bietjie anders. Dis bietjie intern, hulle internaliseer dit. Hulle is kwaad, maar hulle wys dit nie, maar hier binnekant daar 'n massiewe vuur wat brand. 'n Muishond nou weer in die buitekant, die hele wêreld weet hy's kwaad. Hy wys dit, hy sê dit. Kom ons hou maar by die huis vandag. Okay, anders is dit nou nie op tone trap, maar julle weet. Nee, kyk, in enige huwelik is almal 'n muishond en 'n skilpad. Dis my altyd die amazingste. Hulle sê mos opposites attract. tot jy trou, en dan sit opposites attack. En dan sit die meisond in skilpad konflik. Jy weet, die meisond smeek vir 'n fight, en die skilpad wil net niks weet nie. En dis so disempowering vir die arme meisond, want hy kry nie die fight nie. Die skilpad trek net in sy dop en sê, ek gaan nie beklei hier oor nie. Maar baie keer is ons hanteer dit inwaarts, nie? En dis ook verkeerd. Laat my dink aan die story van die man wat en vrou, hulle is 15 jaar getroud en een saterdagoggend kom die vrou by haar man, is hulle so net na hulle 15de huweliksherdenking en sy vat vir haar man 'n koppie koffie in die bed en sy sê vir my, skat, jees, weet jy wat, ek sit net so en dink vanoggend, ek het so 'n bietjie refleksietyd en ek dink net aan die laaste 15 jaar wat ons so saam is en wel langer saam 15 jaar nou getroud en ek besef net vanoggend, ek is regtig met 'n juweel getroud. Ek is so gelukkig om jou in my lewe te hê. Jy weet, ek is die maklikste mens nie, jy weet dit, nee, my nooiens van is nie verniet duplessie nie. Of vermeel, kom sien vermeel. Hou dit na by die huis. My nooiens van is nie verniet vermeel nie. Ek weet ek's nie altyd die maklikste vrou nie. Ek weet ek het temper tantrums en ek weet ek is partykeer moeilik en weet maar jy is so geduldig met my. Jy praat nooit terug nie, jy word nooit kwaad nie, jy skree nooit as ek skree nie. Jy weet, as ons nie saamstem nie, dan jy hanteer dit so mooi en ek sit net vanoggend en dink by myself, ek wonder hoe kry jy dit reg, want ek is duidelik nie so 'n goeie mens nie en jy is altyd so liefdevol, jy is altyd so kalm. Ek weet, ek kry dit nie altyd reg nie en ek is jammer daaroor, maar dankie dat jy so is. Maar sê net vir my, toe vra die vrou nou vir die man, sê net vir my, hoe kry jy dit reg? Wat is jou geheim? Ek was nou al 15 jaar. Dat jy dit doen is, het jy 'n geheim? En die man sê vir sy vrou, ja, weet jy nie, ek het 'n geheim. Jy weet, elke keer as ons so vaszit en beklei en jy weet, jy is moeilik en jy is so 'n bietjie aanvallerig, dan gemaak ek net die honde se bakke skoon. Sy sê, is dit al wat jy doen? Is dit jou geheim? Hy sê, ja, dis terapeuties vir my. Sy sê, okay, is daar iets anders? Sy sê, nee, dis dit. Ek gaan maak net die honde se bakke skoon. Sy sê, Jesus, ek het iets beter verwag. Ek kan nie, is dit regtig jou geheim? Hy sê, ja. Sy sê, en werk dit vir jou? Hy sê, ja, vir alles ek jou tandeborsel gebruik. Okay, weet jy, kyk nie, dan voel ek sommer beter. Dan voel ek weer lief vir jou. Dan voel ek nie, wat is okay? So wees versigtig hoe jy woede hanteer. Party van ons, ja, jy weet daai persoon is kwaad, en ander lyk of hulle nooit kwaad word nie, maar hier binnekant sit soos 'n vuur, wat hulle verteer van binne af, wees ook versigtig daarmee. Jy sien, die hart is die beheersentrum van jou hele lewe. Hoe dit met jou hart gaan, is hoe dit met jou gaan. En ons moet gaan kyk vanoggend dalk, en in die reeks, net so 'n bietjie ons harte weer gaan ondersoek, en sê maar, hierdie rook, hierdie emosies, hierdie woede, en ons gaan na 'n paar goed kyk, is daar nie dalk 'n vuur wat iewers brand, wat ek nie van weet nie. Ek moet die vuur aanspreek. Jesus praat oor dit wat by die mond ingaan, en hy praat oor ons binnewereld, en dit wat by die mond uitkom, in Matteus 15 vers 17 tot 18, ek lees dit gou vir jou. Jesus sê, begryp julle nie, dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak. Met ander woorde, dis nie wat by die mond ingaan nie, maar dis wat by die mond uitkom wat die mens onrein maak. Die Message parafrase stel dit so: What comes out of the mouth gets its start where? In the heart. Met ander woorde, alles wat hier uit my mond uitkom, het sy oorsprong, het sy begin hier binne. Hier in die beheersentrum van my lewe. Hier in my hart. It gets its start in the heart. It's from the heart that we vomit up evil arguments, murders, adulteries, fornications, thefts, lies, and cussing. That's what pollutes hier binne. Dis wat ons onrein maak. Eating or not eating certain foods, washing or not washing your hands, that's neither here nor there. So woede kan 'n baie vernietigende emosie wees, maar is ook 'n baie belangrike emosie. Woede kan ons verkeerd aanwend, maar dit soms is dit ook goed om kwaad te word. En ons, as ons vir die regte dinge kwaad word, dan kan woede ook 'n goeie emosie wees. Maar ons moet dit reg hanteer en ons moet vir die regte dinge kwaad word, want daar is oomblikke en daar is geleenthede waar ons moet kwaad word. Timothy Keller stel het so, hy sê, anger is the result of love. It's the result of love. Hoekom sê hy dit? Anger is energy released in defense of something and released to attack something. It is energy for something you love that is threatened. God is angry toward the evil that dishonors him and ruins that which he loves. Jy sien, as jy nie vir enige iets kwaad word nie, as jy nie kwaad word vir enige iets nie, is jy ook nie lief vir enige iets nie. En ons moet kwaad word vir die regte goed. Jesus het kwaad geword vir die ongeregtigheid. Jesus het kwaad geword vir die fariseers. Jesus het kwaad geword vir die skrifgeleerdes. Hy het hulle wit gepleisterde grafte genoem. Hy het hulle heigelaars genoem. Hy het hulle allerhande goeters genoem. Daar was 'n goddelike ontevredenheid selfs in Jesus soms oor dinge wat gebeur het wat nie reg was nie. Maar het Jesus buite karakter opgetree, het hy sonde gedoen, het hy dinge gedoen wat verkeerd was in sy Vader se oë nooit. Het die waarheid gepraat en het die probleem aangespreek. En ons moet kwaad word as onregverdig, as daar onregverdigheid is. Ons moet kwaad word oor sonde. Ons moet kwaad word oor dinge, maar hoe word ons kwaad? Vir wat word ons kwaad? En wat doen ons as ons kwaad word? Jy sien, want dit is daai een emosie, ons almal is vatbaar daarvoor. Nou ek wil jou vinnig vat na 'n verhaal in die Bybel, in die Ou Testament, waar iemand in 'n oomblik van onbeheerste woede nie gedoen het wat God vir hom gevra het om te doen nie, en daardie een oomblik van onbeheerste woede, van ongehoorsaamheid aan God se stem, God se opdragte het gemaak, dat hy 'n baie, baie groot ding gemis het in sy lewe. Ek gaan jou vat na die storie van Moses. Ons gaan vinnig bietjie na hom kyk. En daar in Numeri 20 vers 1 tot 5 en 'n paar ander verse gaan ons gou vinnig na kyk. So hier's iets baie interessant wat gebeur. Ons sien 'n man wat deur God geroep is. God roep hom met 'n spesifieke taak. God gee hom 'n missie. God gee hom iets om te doen. Daar's 'n groot werk, daar's 'n groot verantwoordelikheid en die Here sê ek gaan jou gebruik om iets groots te doen vir my volk. En dan lees ons daar in Numeri 20 vers 1 tot 5. Die hele volk Israel het in die eerste maand in die Sinwoestyn aangekom en toe by Kades oorgebly. Miriam is daar oorlede en is ook daar begrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Moses en Aaron risie gemaak en gesê, kyk die week na iets, iemand sê, jy weet hoekom sê ons Aaron, want dis eintlik omdat Moses bietjie gehakkel het, dis eintlik Aaron, maar jy weet ou Moses het maar geglo, dis Aaron, ok? So dis interessant, net rondom sy naam. So die volk kom, hulle maak risie en hulle beklei met hulle en hulle sê, as ons maar liewer ook omgekom het, toe ons volksgenote deur die Here om die lewe gebring is. Waarom het julle die volk van die Here na hierdie woestyn toe gebring, dat ons en ons vee hier moet sterwe? Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek en ons na hierdie ellendige plek toe gebring? Hierdie plek deeg nie vir graan of vye, vir wingerde of granate nie, en daar is geen drinkwater nie. So ons ken die verhaal. Jy weet, Moses is eintlik op pad met die volk na die beloofde land. Nou wat hier gebeur het, hulle is nog in die woestyn, hulle was 40 jaar op reis na die beloofde land, die land van belofte wat God vir hulle gegee het en beloof het. Maar in hierdie wat hier gebeur, net bietjie agtergrond is, Miriam, wie was Miriam? Dit was die suster van Moses en Aaron gewees. Sy was saam met hulle in die woestyn gewees en ons lees dat sy het gesterf sonder dat sy die beloofde land gesien het. So dit was vir Moses en Aaron hartseer tyd. Hier's baie uitdagings. Moses moet leiding neem. Hy het klomp werk om te doen. Hulle is 40 jaar in die woestyn, maar die Here is met hulle. En hy sorg vir hulle en hy voorsien vir hulle. En ons lees hy is daar in die woestyn begrawe vers 1 en dan kom die volk in vers 2 en hulle doen wat hulle altyd doen en dit is kla. Hierdie was nie die eerste keer dat hulle gekla het nie, ook nie die laaste keer dat hulle gekla het nie. Die volk het gereeld by Moses gekla. En ek kan net verstaan hoe hy moes voel. Ek wil hy is 1 teen hoeveel? Hierdie massiewe volk. En hy moet alles hanteer, en hy moet leiding gee, en hy moet antwoorde gee, hy moet voorloop, en hy moet vertel, en hy moet wys, en hy vat hulle na 'n beter plek, maar dit vat tyd, en is ongemaklik. En daar's allerlei uitdagings, en hulle maak risie, teen Moses en Aaron. Ons sien daarsoan, hulle klagte, hulle sê, waarom het julle ons uit Egipte laat trek, na hierdie ellendige plek? Hier sit ons in die middel van die woestyn. Ja, ons was slawe in Egipte, maar ten minste het ons, kon ons 'n lewe maak. Hier het ons niks. Ons het nie bly plek nie, ons swerf. Hier is nie water nie, hier is nie, jy weet, en hulle kla oor 'n klomp goeters. En wat doen Moses en Aaron dan, as die volk kla? Hulle doen die regte ding. Hulle gaan na die tent van ontmoeting om te hoor wat God vir hulle wil sê. Vers 6 tot 8. Gaan praat hulle met die Here en die Here sê vir hulle wat om te doen. Moses en Aaron het weggedraai van die volk af en toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieë geval terwyl die magtige teenwoordigheid van die Here vir hulle sigbaar word. Die Here sê toe vir Moses: "Vat Aaron se kerie en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar." Julle moet dan in hulle teenwoordigheid, terwyl hulle kyk, met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, sodat die volk en hulle vee kan drink. Hier is 'n uitdaging, maar soos altyd voorsien God. En hy gee wat nodig is. En hy gee vir hulle duidelike opdragte. God sê vir Moses, en hierdie is belangrik om te hoor, hy moet twee goed doen. Hy moet Aaron se kerie vat, en dan moet hy met die rots praat, in die teenwoordigheid van die volk. Dis al wat God vra. God sê, as jy die kerie vat, en jy praat met die rots, in die teenwoordigheid van die volk, sal daar water uitkom, en dan kan jy vir die volk daardie water gee. Met ander woorde, dit sal drinkbare water wees vir hulle, en vir hulle vee. Maar wat doen Moses? Wat doen hy? Vers 9. Moses het toe die kerie, wat in die tabernakel was, gevat soos die Here hom beveel het. Goed, hy doen wat die Here sê. En hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê, en hier kom die tor af. Kyk, jy kan, die Bybel gee ons nie baie detail nie, maar hy gee ons net genoeg. Maar jy kan sien, ou Moses is frustreerd. Moses is geïrriteerd, hy is kwaad. Hierdie volk, al wat hulle doen, is die heel dag net klaar, en kla, en kla, en in 'n oomblik van waansin doen hy iets anders as wat die Here hom vra om te doen. Hy sê vir hulle, luister, julle wat julle teen die Here verset het, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Nou, kom ons gaan gou terug na die tent van ontmoeting. Klink dit soos iets wat die Here vir hom gesê het hy moet doen? Het die Here vir hom gesê, gaan staan na met die kerie en trap hulle uit soos 'n goeie skoolhoof? Gaan staan na met Aaron se kerie en bekleiers 'n bietjie met hulle en wees 'n bietjie sarkasties? Nie, sy sarkasme hierso. Dis nie wat God sê nie. So hier is daai menslike emosie wat maar vore kom. Hy is ongehoorsaam. Al wat God vir hom sê is, Moses, luister vir my. Vat Aaron se kerie. Kry die volk, praat met die rots. Die water sal kom, dis al. Maar Moses, nee, ek gaan nou eers so ietsie inkry. Ek wil nou eers gou hierdie ouens bietjie uittrap. Ek wil gou eers bietjie met hierdie klomp ouens wat die heel dag loop en kla, 'n bietjie beklei. Jy weet, en ek dink hy was 'n bietjie kwaad, hy het 'n swaai brand gehad toe hy begin het, en hoe meer hy met hulle raas en hoe meer hy met hulle beklei, hoe meer bou dit op. Ek het so 'n meneer gehad op skool, so Afrikaanse meneer. Jy kyk, hy het homself so opgewen. Ek weet nie of jy sulke onderwysers gehad het nie. Jy weet, hy begin en dan is hy so kwaad nie. En dan 10 minute later is hy ou woedend. En hy hou net aan. En hy is soos 'n platespeler wat homself maar die hele tyd oor en oor en oor en oor herhaal. Ek sien amper Moses hier dieselfde doen. Hy doen nie wat God sê hy moet doen nie. Luister, moet ons vir julle water uit drie rots laat kom? Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie. Wat het God gesê moet hy doen? Met die rots? Moet hy die rots slaan? Dis nie 'n moeilike vraag nie. Of moet hy met die rots praat? Hy moet met die rots praat. Maar in 'n oomblik van waansin, in 'n oomblik van onbeheerste woede, hy het nou hierdie klomp in so uitgesorteer, weet, hy is nou so warm, hy gryp hy kierie, waar is hierdie klip? En hy slaan hy ding 2 keer. Daar het daarom water uitgekom, daar het baie water uitgekom, en die volk en hulle vee het gedrink, net soos God gesê het, dit sal wees, behalwe dat Moses iets gedoen het, wat God nie vir hom gevra het om te doen nie. God het nêrens gesê, sla nie, hy het gesê, praat. Die Amplified vertaling sien jy amper iets van sy frustrasie. Hy sê, Moses said to them, listen now, you rebels, must we bring you water out of this rock? En Moses staan daar met Aaron se kierie, en hy voel hierdie klomp ouens skuld om iets. Want hy gaan nou iets doen en dan gaan daar water wees en vir die hoeveelste keer gaan God voorsien. Maar op hierdie op hierdie keer voel hy hierdie ou skuld my iets want ek weet want al wat hulle kan doen is kla. Hy's ontsteld, hy's kwaad. En ons sien sy onbeheerste woede want hy slaan die rots nie, praat met die rots nie en hy doen iets wat God nie van hom gevra het nie. En kyk wat gebeur daar in vers 12. Die storie eindig nie hier nie, eindig nie in vers 11 nie, vers 12. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken en my die Heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle, nie Moses nie, wie die rots geslaan, Aaron of Moses? Moses. Maar Moses se sonde, Moses se oomblik van onbeheerste woede, hou wie ook uit die beloofde land uit? Vir Aaron. Sien jy wat doen woede? Jy vat mense saam met jou. Hierdie ding kring uit. Jy is kwaad, maar ander kry seer. Jy is woedend, maar ander ly daaronder. Jy is ongehoorsaam en ander ly daaronder. En Aaron sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle of aan hulle gee nie. Jesus, en hoe tragies, nê? Ek wil as jy kyk, waar's Moses geroep, by die brandende bos, God roep hom, God praat met hom, God sê, ek het vir jou 'n missie, ek het vir jou 'n taak, ek wil iets met jou doen, jy gaan 'n groot werk vir my doen, en hy gaan na die farao, ons ken die storie, die 10 pla, hoe hy praat, hoe God hom help, hoe hy die volk vat uit Egipte, hierdie magtige nasie, en hoe hulle gaan uit die land, en as hulle gaan, dan sit die weermag hulle agterna, asof die 10 plan nie genoeg was nie, die farao wil hulle terug hê, en dan kom hulle by die Rooi See, hier is 'n probleem, hier is hulle eerste groot probleem, weet, hoe kom ons nou hierdeur, ons het nie 'n boot nie, ons het nie 'n skip nie, ons kan nêrens anders heen gaan nie, maar God voorsien, hy maak daai see oop, en hulle stap op droë grond daardeur, en dan sal hulle in die woestyn, en dag na dag voorsien God vir hulle, 6 dae 'n week, is daar kwartels, is daar manna, is daar iets om te eet, vleis en brood. Dit is my altyd so lekker as ek saam met manne gaan jag, ons is op 'n Bybelse dieet, vleis en brood. Ok, as die dames saam gaan, ons het groente en allerhande, ons is net op die Bybelse dieet, ok? 40 jaar, vleis en brood, kwartels en manna, En dan sê God vir hulle, dis hoe goed God is, dis sy vaderhart, hy gee soveel om vir hierdie mense. Hy sê, weet julle ouens wat, en dan op die 6de dag, nê, moet julle genoeg optel vir die 7de dag, want op die 7de dag gaan daar nie wees nie. Ek gaan nie vir julle môre nie gee, omdat ek nie 'n goeie God is nie. Ek gee vir julle vandag 2 keer soveel, dat julle môre net kan rus, môre 'n dag van die Here kan uitroep en julle tente kan sit, kan rus en tyd spandeer saam met julle gesin. En terwyl julle as 'n gesinnetjie saam is en julle kyk, dan is daar iets om te eet en daar's iets om te drink en julle dink, vandag het ons nie gewerk nie, maar die Here het voorsien. Vandag het ons nie gaan optel nie, maar daar was genoeg kwartels en manna in ons tent. Dis 'n rusdag, dis 'n Sondag, dis 'n Sabbat. So kom ons in die kerk is. God voorsien vir hulle. Hy gee wolkolom in die dag om bietjie skaduwee te gee. En hierdie wolkolom lei hulle. En hulle wys hulle hoe met hulle gaan en waar's die pad. Want ek weet jy het nie 'n GPS nie, jy het nie 'n padkaart nie. Waar's die beloofde land? Ons weet nie, maar God sê ek weet alles. Ek gee wolkolom en as dit donker word vanaand, dan's daar 'n vuurkolom en ek stuur julle en ek wys julle. En so het hulle uitgesien na dit wat kom, en hulle sien hoe God hulle help, en met hulle is, en hulle is amper daar, hulle sing al oor die land, hulle sing al oor die belofte wat waar word, maar Moses, in 'n oomblik van onbeheerste woede en waansin, doen hy iets, wat om baie duur te staan kom, en hoekom sê ek dit vir jou, want woede, soos Moses, kom mense ook baie duur te staan. Ek het al met mense gesels in die tronk wat 'n lewensvonnis uitdien, wat my vertel het hoe hulle in 'n oomblik van waansin iets gedoen het en nou hier sit. Dit was nie premeditated dit nie. Ek praat nie van daai slegte misdadigers wat maande voor die tyd al beplan hoe gaan hulle 'n trok roof nie. Ek sit in net buite Brits Losperfontein gevang en is eendag met 'n wit ou in sy middel 40s en ek praat met hom, hy is amper op parool, ek vra vir hom wat het gebeur, hy sê vir my, weet jy, 15 jaar terug, my beste vriend, iemand wat ek met my lewe vertrou het, kom een middag by die huis, ek het skofte gewerk, my skof het nie uitgewerk nie, ek is vroeg huis toe, ek het nie my vrou gesê daarvan nie, en toe ek in die huis instap, toe vang ek hulle 2, op die daad, en ek slaan hom dood, net daar, maak hom dood. Ek sê vir my, hoe voel jy daaroor? Hy sê, Gys, is die grootste fout van my lewe. Sê, my kinders was 6 en 8 jaar oud, ek het 15 jaar van hulle lewe gemis, daar's 'n gat, in die, 'n 5, gat 15 jaar groot, ek het geen verhouding met my 2 kinders nie. Vir wat? Oomblik van onbeheerste woede. 'n Oomblik van onbeheerste woede het al gemaak dat mense goed sê wat 'n huwelik verwoes het. Het al gemaak dat 'n pa iets sê wat 'n gesin uitmekaar geskeur het. Ons moet so versigtig wees. En hier is vir jou 'n bietjie raad, daardie wag voor jou mond, jy het nodig om hom soms oortyd te betaal. Betaal hom 5 keer meer as jy moet. Sit 'n wag voor jou mond. Dink wat jy sê. Hoekom is dit belangrik om jou woede te beheer? Want onbeheerste woede gee jou 'n slegte naam. Hoe lank vat dit? Help my gou, ek like dit, ek wil nie alleen preek nie. Hoe lank vat dit om 'n goeie naam op te bou? Iemand van integriteit, iemand met 'n goeie naam, hoe lank vat dit jou om my goeie naam op te bou? 'n Dag? 'n Jaar? Meer 15 jaar? 20 jaar? 'n Leeftyd? Vat dit jou om 'n goeie naam op te bou? Hoe lank vat dit jou om my goeie naam te verloor? 'n Oomblik. In 'n oomblik. Dis wat onbeheerste woede doen. Kyk wat sê Spreuke 29:11. 'n Dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'n Wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Weet die Bybel maak eintlik net onderskeid tussen 2 types mense, 'n dwaas en 'n wyse mens. En Spreuke 29 sê 'n dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'N wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Die Amplified sê, a short-sighted fool always loses his temper and displays his anger, but a wise man uses self-control and holds it back. Jy sien, onbeheerste woede maak jou kortsigtig, dit maak dat jy perspektief verloor, en hier is die ding, mense wat kwaad is, nee, hulle eis skadevergoeding, het jy het al agtergekom? Dis asof ek daai persoon iets skuld. Ek skuld om 'n verskoning, ek skuld om 'n jammer. Hy het hom soos 'n vark gedra, maar ek moet jammer sê, want hy eis skadevergoeding. Hy is reg in die hele wêreld verkeerd. Ons hoef nie dit te doen nie. Paulus sê in Kolossense 3, moenie so wees nie. Moenie 'n dwaas wees nie. Hoe beskerm ek my hart teen onbeheerste, onderdrukte woede? Efesiërs 4:26, ek wil klaarmaak. As jy kwaad word, moenie sondig nie. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Paulus het 'n baie goeie rede. Want as jy môre oggend, as jy vanaand kwaad gaan slaap, dan is jy môre oggend wat? Kwaater. En môre aand as jy gaan slaap, is jy nog kwaater. Hou jou woede kort, sê Paulus. Hou dit kort. Want hier is die ding, as jy kwaad gaan slaap, staan jy kwaad op. Dit bou stoom, dit bou spoed op. Moenie kwaad gaan slaap nie. Die slim ouens sê, moenie met jou selfoon bed toe gaan nie. Moenie met jou selfoon gaan slaap nie. Moenie met sosiale media peter nie. Moenie nuustoepassings peter net voordat jy nou wil gaan slaap nie, want jy gaan kwaad aan die slaap raak. En môre oggend dan vra jou vrou vir jou, wat's fout met jou? Hoekom is jy so kwaad? Moenie met die goed peter nie. Moenie onopgeloste konflik onderskat nie. Van uitstel kom berou. Paulus sê, hou dit kort, moenie kwaad gaan slaap nie. Hy sê in vers 31-32, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoe beskerm ek my hart? Paulus sê eenvoudig, hou jou woede kort. Vergewe mekaar, spreek mekaar vry. Onthou, Jesus het jou vergewe, daarom kan ek ander vergewe. By wie was ek in groter skuld? Ek was in groter skuld by Jesus, hy het my sy lewe gee, en daarom kan ek mense vergewe, daarom kan ek mense vryspreek, soos God my vrygespreek het in Jesus. Ek dink die geheim lê in die woordjie, sy kort woordjie, en miskien moet jy dalk, as jy vandag hier uitstap, hierdie week, ek het myself voorgeneem, ek gaan hierdie week hierdie woordjie bietjie beoefen. Gaan jy hom saam met my bietjie beoefen? Gaan jy 3 week saam met my probeer doen? Een woordjie kan alles verander. Weet jy wat is daai woordjie? Askies. Ek is jammer. Iemand het een keer gesê, askies is die kortste brug tussen 2 mense in terug. Laat my dink aan Jakobus 5 vers 16. Is ongelukkig nie op jou notas nie, skryf dit maar neer. Jakobus sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Is so wonderlik as 'n ouer na 'n kind toe kan gaan en sê, askies, ek het my speelgoed uit die kot gegooi, ek het kwaad geword, ek het iets gesê wat ek nie moes nie, askies, sal jy my vergewe? So mooi is, man en vrou by mekaar kan sit en sê, ek is jammer my vrou, askies. Ek weet ek het my sleg gedra, ek weet ek moes dit nie doen nie, ek is jammer. Dit is die kortste brug tussen 2 mense in terug. Bely, sê jy's jammer. Vergewe. spreek vry. En ek weet ons almal het donker oomblikke. Ons almal het ons af oomblikke. Ons almal het al kwaad geword vir 'n wit minibus taxi. Ons almal het al ons oomblikke met die kinders by die huis gehad en as jy nou lank genoeg getroud is, ons almal het ons af oomblikke. Ons almal maak foute. Ons het 'n sondige natuur. Dit is eintlik normaal. Maar Jakobus sê as jy 'n af oomblik gehad het, as jy iets gedoen het, as jy kwaad geword het, gaan maak reg. Gaan doen 'n bietjie 'n woede audit hierdie week. Gaan vra jouself bietjie die vraag af: hoekom word ek so maklik kwaad? Ek praat soms met mense, jy weet ons is half trots op. Dis soos 'n ek was nog nooit in die army nie, maar dis amper soos 'n rang wat ons dra. Jy weet mense sal vir jou sommer baie trots sê, dit ek se ou het vinnig kwaad word. Ek se ou met 'n kort lont, jy weet. As ou my 5 minute laat wag, ons ek onmiddellik sommer omgekrap. Dan dink ek vir myself, wie gee jou die reg? Wie dink jy is jy? Paulus sê, Kolossense 3 vers 8, moenie so wees nie. Ek gaan die helpers vra wat die nagmaal vir ons bedien, om na vore te kom asseblief. Ek wil vir jou ietsie lees wat ek raak gelees het van Henry Nouwen. Henry Nouwen praat van 'n woede audit. Om elke nou en dan bietjie jou hart te ondersoek en jou hart te gaan oopmaak en miskien net hierdie vrae te vra. Did I offer peace today? Did I bring a smile to someone's face? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I forgive? Did I love? These are the real questions I must trust that the little bit of love that I sow now will bear many fruits here in this world and the world and the life will to come. So ek wil jou vra vandag, soos die nagmaal gebruik, dankie Ewel, om die woede audit te doen. Om jouself hierdie vragies af te vra. Dink net aan die week wat verby is. Dan gaan jou week wat verby is. Dan vra jy gou vir jouself hierdie vraag af. Did I offer peace? Did I bring a smile to someone's face? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I forgive? Did I love? Jy elke aand jou dag afsluit. Jou dag kan afsluit met hierdie 6 vragies. Eerlik bietjie introspeksie doen. Dat jou wêreld verander, dat jou lewe verander. Miskien sit jy dalk vandag hier en jy het al in 'n oomblik van woede iets gesê, iets gedoen. Nou onlangs jare terug en jy loop vandag nog met die spyt, met die verwyd, met die seer. Het mense seer gemaak. Verhoudings is verwoes. Mense het seer gekry. Ek het vir jou raad vandag. En nie net gaan sê ekskuus. Vergewe my. Ek laat dit gaan. Werk met my woede. So ons kyk na die tafel, ons kyk na die elemente, die kelkie, die broodjie. Dink ons aan Jesus wat die sondes van die wêreld op hom geneem het. Jou sonde, jou oortredings het hy op hom geneem en hy het in jou plek gesterf sodat ons 'n rein en 'n volmaakte lewe kan lei voor hom. Hy het jou vergewe. Op tyd dat jy vergewe. En werk vandag met hierdie gedagtes. Ons gaan die broodjie en die kelkie uitdeel. Werk 'n bietjie met hierdie gedagtes. Laat die Here toe om met jou te werk. Ons gaan luister na 'n lied en kom ons doen dit biddend. As jy ons vandag besoek, jy is so welkom om saam van die tafel te gebruik. Dis die tafel van die Here, nie 'n denominasie nie. En almal is welkom as jy glo in Jesus Christus en jy het hom aangeneem as jou saligmaker en verlosser, is jy welkom om van die tafel te gebruik. So ons gaan die broodjie en die kelkie uitdeel, ons gaan dit hou, ons gaan biddend bly. Ons gaan so 'n bietjie woede oude doen terwyl ons luister na hierdie lied en dan gaan ons dit saam gebruik.